ศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนย์รายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกมุสลิมตอนเทศกาลฮารีลายอ
ท่านผู้ฟังครับทุกปีหลังช่วงเวลาการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยเรานี้นะครับเรามักจะได้ยินข่าวว่าทางทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีมาตรการคุมเข้มพื้นที่เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในวันที่เรียกกันว่าวันฮารีรายอของชาวมุสลิมชาวไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนคงไม่ค่อยคุ้นกับชื่อฮารีรายอกันสักเท่าไหร่นะครับทั้งอาจจะยังสงสัยว่าวันดังกล่าวคือวันอะไรและมีความสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมอิสลามวันนี้รายการยนต์อุษาคเนจะได้นำความรู้เกี่ยวกับวันฮารีรายอความสำคัญและพิธีกรรมประเพณีต่างๆที่มีอยู่ในวันนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับคำว่าฮารีรายอเป็นภาษามลายูปัตตานีออกเสียงว่าฮารีรายาในภาษามลายูกลางแปลว่าวันใหญ่หรือเรียกในภาษาอาหรับว่าวันอีดถือเป็นเทศกาลสำคัญที่เป็นวันกำหนดจัดงานรื่นเริงของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยก่อนวันงานชาวมุสลิมจะออกมาจับจ่ายซื้อของเสื้อผ้าหมวกกะปิยะหรือผ้าคลุมศีรษะเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลฮารีรายอกันอย่างคึกคักและที่สำคัญในวันดังกล่าวชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อขออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมามีการแสดงออกด้วยการสวมกอดการจูบมือการหอมแก้มทั้งสองของพ่อแม่เป็นการแสดงความรักความผูกพันลูกหลานที่อยู่ต่างภูมิลำเนาจะเดินทางกลับบ้านเพื่อมาขอขมาเพื่อมาอำนวยพรให้พ่อแม่ทุกครัวเรือนจะมีความอบอุ่นไปด้วยบรรดาลูกๆหลานๆที่เดินทางกลับบ้านมาโดยพร้อมเพรียงกันอันที่จริงแล้วช่วงเวลาในรอบปีหนึ่งชาวมุสลิมมีวันที่เรียกว่าวันฮารีรายอหรือวันฉลองใหญ่สองครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเรียกว่าวันฮารีรายออีดิลฟิตริตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนชาวาลซึ่งเป็นเดือน10ตามปฏิทินอิสลามเป็นวาระสิ้นสุดแห่งเดือนที่มีชื่อว่าเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่9ของปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมทั่วโลกพากันถือศีลอดตลอดทั้งเดือนด้วยเหตุนี้ชาวมุสลิมในประเทศไทยจึงนิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเดือนบวชซึ่งในทุกๆปีจะมีการสังเกตดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นการถือศีลอดในแต่ละพื้นที่เนื่องจากปฏิทินอิสลามนั้นเป็นปฏิทินแบบจันทรคติวันสังเกตดูดวงจันทร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดวันเริ่มต้นของเดือนต่างๆสำหรับในประเทศไทยสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นผู้กำหนดวันสังเกตดูดวงจันทร์และจะออกประกาศให้พี่น้องชาวมุสลิมทราบโดยทั่วกันโดยให้ยึดถือคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลักเพื่อเข้าสู่การเริ่มต้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจุดประสงค์หลักของเดือนรอมฎอนคือเพื่อฝึกความเสียสละและความอดทนโดยในช่วงระยะเวลานี้ชาวมุสลิมต้องถือศีลอดอาหารหรือที่เรียกว่าถือศีลอดมีการทำละหมาดตะรอวิยะในยามค่ำคืนรวมทั้งการบริจาคนะครับที่เรียกว่าซะกาตฟิตรคือการบริจาคอาหารจำนวนหนึ่งที่ชาวมุสลิมจำเป็นต้องแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้เป็นการชำระจิตของตนให้สะอาดเพื่อชดเชยข้อบกพร่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการถือศีลอดสำหรับปริมาณอาหารที่ต้องจ่ายเฉลี่ยคนละประมาณเกือบ4ลิตรของอาหารหลักในท้องถิ่นนั้นๆในประเทศไทยและประเทศมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ชาวมุสลิมนิยมจ่ายเป็นข้าวสารนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองกันในวันที่1ของเดือนชาวาลเรียกว่าวันตรุษอีดิลฟิตริหรือวันออกบวชหรือวันอีดเล็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนิยมเรียกว่าวันฮารีรายอตามการออกเสียงในภาษาถิ่นปัตตานีอาจเทียบได้นะครับกับวันออกพรรษาของชาวไทยพุทธนั่นเองซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการถือศีลอดนั่นคือชาวมุสลิมทุกคนกลับมาสู่สภาพปกติในชีวิตประจำวันชาวมุสลิมทุกคนจึงถือเป็นโอกาสที่จะเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานคลึกครื้นหลังจากที่ได้ถือศีลอดตลอดมานานถึง1เดือนเต็มพิธีการทางศาสนาที่สำคัญในวันตรุษอีดิลฟิตริคือการทำละหมาดวันอีดซึ่งเป็นการทำละหมาดในช่วงเช้าเพื่อขอพรให้องค์อัลเลาะห์ประทานความเจริญให้แก่ชีวิตพร้อมทั้งขออภัยโทษในความผิดบาปต่างๆนานาด้วยทั้งนี้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่มักจะนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิลฟิตริร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้องเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันและในโอกาสเฉลิมฉลองนี้ทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่หรือเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามวันตรุษอีดิลฟิตริจึงถือเป็นวันรวมญาติครั้งใหญ่ของพี่น้องมุสลิมโดยหลังจากทำพิธีละหมาดอีดในช่วงเช้าแล้วจะมีการเลี้ยงอาหารเพื่อสังสรรค์กันในครอบครัวรวมทั้งเลี้ยงอาหารแก่บุคคลทั่วไปคนชราคนยากจนคนพิการมีการมอบของขวัญของกำนันแก่กันด้วยทั้งในรูปของขนมสิ่งของต่างๆและเงินเช่นเดียวกับการให้อั่งเปาของชาวจีนในเทศกาลตรุษจีนนอกจากนี้ยังนิยมเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือเดินทางไปเยี่ยมญาติตามต่างจังหวัดต่างเมืองเพื่อเป็นการแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อกันและกระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรัฐบาลของประเทศมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่รัฐบาลมาเลเซียบรูไนและรัฐบาลอินโดนีเซียไปจนกระทั่งถึงรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศให้วันตรุษอีดิลฟิตริเป็นวันหยุดราชการทั่วทั้งประเทศสำหรับประเทศไทยซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศได้ประกาศให้วันอีดเป็นวันหยุดราชการเฉพาะในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้แก่จังหวัดสตูลจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสพิธีกรรมในช่วงเช้าของวันตรุษอีดิลฟิตริชาวมุสลิมจะตื่นนอนกันแต่เช้าตรู่โดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นผู้ตกแต่งทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดสวยงามเป็นพิเศษมีการจัดเตรียมอาหารขนมต่างๆไว้สำหรับต้อนรับญาติมิตรและแขกที่จะมาเยี่ยมเยือนทุกคนต้องปฏิบัติการบริจาคซะกาตฟิตรก่อนที่จะเดินทางไปละหมาดวันตรุษอีดิลฟิตริสิ่งของที่จะใช้ในการบริจาคซะกาตจะใช้สิ่งของคืออาหารเป็นหลักในประเทศไทยดังที่เรียนแล้วนะครับนิยมบริจาคข้าวสารเป็นหลักการปฏิบัติตนอย่างที่สองในวันตรุษอีดิลฟิตริก็คือการอาบน้ำชำระร่างกายเมื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าเสร็จนะครับชาวมุสลิมก็จะอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดที่เรียกกันว่าการอาบน้ำสุนัตกำหนดเวลาการอาบน้ำตั้งแต่เที่ยงคืนที่เริ่มต้นวันตรุษอีดิลฟิตริจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกดินแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นิยมอาบน้ำชำระร่างกายกันก็คือเมื่อแสงอรุณขึ้นขอบฟ้าในวันตรุษอีดิลฟิตริในขณะที่อาบน้ำชำระร่างกายนั้นทุกคนก็จะกล่าวดูอาเป็นการขอพรจากองค์อัลเลาะห์ขั้นตอนที่3ก็คือการประกอบพิธีกรรมนะครับชาวมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธีกรรมวันตรุษอีดิลฟิตริที่มัสยิดโดยจะไปถึงมัสยิดกันในเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับทุกคนก่อนที่จะเดินทางไปมัสยิดก็จะอาบน้ำชำระร่างกายดังที่กล่าวแล้วหลังจากนั้นเดินทางไปที่มัสยิดทำการละหมาด โดยในการละหมาดนั้นก็จะแบ่งพื้นที่นะเป็นพื้นที่สำหรับฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายนั้นละหมาดในห้องโถงใหญ่นะครับกลางมัสยิดฝ่ายหญิงนะครับก็จะใช้บริเวณตอนในของมัสยิดมีม่านหรือฉากกั้นกลางเสร็จแล้วพี่น้องชาวมุสลิมที่มาร่วมพิธีละหมาดก็จะนั่งเรียงแถวรอฟังนะอิหม่ามประจำมัสยิดซึ่งเป็นทั้งผู้นำในการทำพิธีละหมาดท่านอิหม่ามก็จะกล่าวสิ่งที่เรียกกันว่าคุตบะนะก็คือกล่าวอบรมเพื่อแนะแนวทางชีวิตด้านความศรัทธาที่กระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติความดีละเว้นความชั่วนะครับและการปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามนะเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขซึ่งสามารถเทียบได้กับการฟังพระธรรมเทศนาในทางพระพุทธศาสนาขณะนั่งฟังนั้นทุกคนก็จะอยู่ในอาการสำรวมสงบนิ่งตั้งใจฟังนะไม่พูดจาใดๆกันทั้งสิ้นเมื่ออิหม่ามอ่านคุตบะจบแล้วนะครับก็จะขอดูอาคือขอพรจากองค์อัลเลาะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบรรดาพี่น้องชาวมุสลิมที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับในเทศกาลแห่งความสุขหลังเดือนรอมฎอนก็คือการกล่าวคำอวยพรนะครับชาวมุสลิมนิยมกล่าวคำอวยพรซึ่งกันและกันนะครับเป็นภาษาอาหรับนะซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยว่าขออัลเลาะห์ทรงตอบรับการงานที่ดีจากเราและจากท่านพร้อมกันนั้นก็มีการกล่าวขออภัยขอขมาในความผิดที่ได้ล่วงเกินต่อกันที่เรียกกันว่าการขอมาอัฟซึ่งเป็นภาษามลายูแปลว่าการขอโทษขอขมานั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการกล่าวนะครับคำอวยพรนะในวันตรุษอีดิลฟิตรินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวคำว่าอีดมูบารอกนะครับซึ่งมาจากภาษาอาหรับแปลว่าสุขสันต์วันอีดเช่นเดียวกับที่กล่าวในภาษามลายูว่าสลามัตฮารีรายาหรือสลามัตฮารีรายอในภาษามลายูแปลว่าสุขสันต์วันฮารีรายาบทบัญญัติในศาสนาอิสลามนั้นสรุปการปฏิบัติตนของชาวมุสลิมทุกคนนะครับในวันตรุษอีดิลฟิตรินะออกเป็น12ข้อนะกล่าวคือข้อแรกคือการไปปฏิบัติศาสนกิจต่างๆนะครับนับตั้งแต่คืนวันอิดแล้วก็รวมทั้งการอ่านพระมหาคัมภีร์การทำละหมาดการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นศาสนกิจเบื้องต้นอย่างที่สองการอาบน้ำชำระร่างกายการแปรงฟันล้างปากปะพรมน้ำหอมนะการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่หรือเสื้อผ้าที่สวยที่สุดเท่าที่มีอย่างที่สามคือการกล่าวสิ่งที่เรียกว่าตักบีรคือกล่าวคำที่เป็นมงคลกันตั้งแต่คืนวันอีดจนกระทั่งวันรุ่งเช้าของการละหมาดประการที่4คือการจัดสกาตนะการให้ทานนะครับอย่างที่5คือการให้สกาตคือการทำบุญกุศลให้มากนะครับโดยเฉพาะการบริจาคทานแก่คนยากจนแก่หญิงม่ายแก่ผู้กำพร้าและผู้ด้อยโอกาสต่างๆอย่างที่6ทุกคนต้องแสดงออกถึงความดีใจและร่าเริงทั้งทางใบหน้าและพฤติกรรมอย่างที่7คือการเดินทางไปทำละหมาดอีดที่มัสยิดตั้งแต่ตอนเช้าควรเดินทางไปทางหนึ่งและกลับอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อจะให้พี่น้องมุสลิมในชุมชนเดียวกันได้เป็นพยานการเดินทางไปทำละหมาดในทั้งสองเส้นทางทั้งขาไปและขากลับอย่างที่8ควรรับประทานอาหารแต่เล็กน้อยก่อนที่จะไปทำพิธีละหมาดที่มัสยิดทั้งนี้ก็เพราะในช่วงที่หลังจากกลับมาจากทำพิธีละหมาดที่มัสยิดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการรับประทานอาหารกันอีกรอบหนึ่งเป็นการเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตอย่างที่9ในเวลาร่วมการทำพิธีละหมาดอีดนั้นนะครับควรให้มีการล่าช้าเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เวลาแก่ผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมกันที่มัสยิดนั้นได้บริจาคซะกาตคือบริจาคทานให้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญมากในเทศกาลอีดุลฟิตรนี้นะครับและเมื่อหลังจากการทำละหมาดแล้วก็ควรจะอยู่ฟังคุตบะนะหรือการฟังคำอบรมของอิหม่ามนะครับ เพื่อให้ได้กุศลในการฟังธรรมให้ได้ประโยชน์ถึงพร้อมนะในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างที่10นะครับคือการให้สลามนะคือการกล่าวคำอันเป็นมงคลการกล่าวสุขสันต์วันเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรินั้นนะแก่บุคคลในครอบครัวคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนบ้านนะครับก็กล่าวกันเป็นภาษาอาหรับนะอย่างที่กล่าวแล้วนะครับ11การออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงรวมทั้งญาติพี่น้องของพ่อแม่หรือแม้กระทั่งนะครับบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วที่ฝังศพอยู่ในกุโบหรือสุสานและอย่างที่12ก็คือการทำความดีเพิ่มขึ้นเพื่อให้กุศลในชีวิตมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณรวมทั้งละการทำชั่วละการทำบาปทุกรูปแบบเพราะเมื่อเป็นวันดีก็ควรทำความดีเป็นการให้เกียรติต่อองค์อัลเลาะห์และวันสำคัญในศาสนาอิสลามนะครับวันฮารีรายอวันที่2นะครับในวิถีของชาวมุสลิมเรียกว่าฮารีรายออีดิลอัฎฮาตรงกับวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งตรงกับเดือน12ในปฏิทินอิสลามคำว่าอีดิลอัฎฮาเป็นคำภาษาอาหรับมาจากคำว่าอีดแปลว่าการรื่นเริงเฉลิมฉลองและอัฎฮาแปลว่าการเชือดสัตว์เป็นพลีทานดังนั้นวันตรุษอีดิลอัฎฮาจึงหมายถึงวันเฉลิมฉลองการเชือดสัตว์เพื่อเป็นพลีทานท่านศาสดามหมัดทรงกล่าวสรรเสริญว่าในวันอีดิลอัฎฮานั้นไม่มีความภักดีใดๆของหมู่มนุษย์จะเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ขององค์อัลเลาะห์ได้ดียิ่งไปกว่าการทำกุรบันคือการเชือดสัตว์เป็นพลีการทำกุรบันคือการแจกจ่ายเนื้อสัตว์ที่เชือดนั้นเพื่อเป็นทานให้แก่ญาติมิตรเพื่อนฝูงตลอดจนผู้ยากไร้สัตว์ที่ใช้ในการเชือดเป็นพลีนะครับได้แก่อูฐวัวแพะแกะถือเป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้รักการบริจาคเป็นผู้เสียสละนะครับทรัพย์สมบัติของตนเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่าองค์อัลเลาะห์มีพระประสงค์ที่จะทดสอบความศรัทธาในพระองค์ของนบีอิบราฮิมหรืออับราฮัมดังนั้นในคืนหนึ่งองค์อัลเลาะห์จึงทรงทำให้ท่านนบีอิบราฮิมฝันเกิดนิมิตว่าพระองค์มีบัญชาให้ท่านนบีอิบราฮิมนั้นเชือดลูกชายของท่านถวายเป็นพลีแด่องค์อัลเลาะห์ท่านนบีอิบรอฮิมจึงนำอิสมาอีลบุตรชายไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามเทวองค์การขององค์อัลเลาะห์ในขณะเมื่อมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งท่านนบีอิบรอฮิมจะใช้เป็นที่สังหารบุตรชายของท่านและเตรียมจะลงมือสังหารบุตรชายองค์อัลเลาะห์ทรงเห็นว่านบีอิบราฮิมเป็นผู้ศรัทธาพร้อมและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเทวองค์การของพระองค์จริงพระองค์จึงได้มีบัญชาให้นบีอิบราฮิมเชือดแกะหรือแพะแทนบุตรชายของท่านจึงเกิดเป็นที่มาของการเชือดสัตว์เป็นพลีเป็นที่ปฏิบัติอย่างหนึ่งในการประกอบพิธีในวันตรุษอีดิลอัฎฮาเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามที่แสดงถึงวิถีแห่งความศรัทธาต่อองค์พระอัลเลาะห์และการเสียสละอันสูงส่งของนบีอิบรอฮิมและนบีอิสมาอีลผู้เป็นบุตรชายคำว่ากุรบันหมายถึงสัตว์ที่นำมาเชือดเป็นพลีทานนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยอูฐวัวควายแพะหรือแกะนะในวันอีดิลอัฎฮานะครับหรือวันตัชริกซึ่งอยู่ในวันหลังวันอีดิลอัฎฮา3วันเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อสรรเสริญองค์พระอัลเลาะห์นะครับแล้วก็เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์มาเป็นทานท่านศาสดามหมัดกล่าวสรรเสริญความประเสริฐของการทำกุรบัน นะครับคือการเชือดสัตว์เป็นพลีในวันตรุษอีดิลอัฎฮาว่า
ไม่มีการใดสำหรับลูกหลานแห่งอาดัมในวันอีดิลอัฎฮาซึ่งเป็นที่โปรดปรานยิ่งขององค์อัลเลาะห์ยิ่งไปกว่าการเชือดกุรบานแท้จริงเหล่าสัตว์ที่ถูกเชือดนั้นได้นำเขาขนและกลีบเท้าจองมันมาในวันกิยามะและเลือดของสัตว์เหล่านั้นจะถึงยังองค์อัลเลาะห์ก่อนที่จะหลั่งลงดินดังนั้นพวกท่านจงดีใจต่อสิ่งดังกล่าวต่อการได้รับภาคผลในการทำกุรบานเถิด
กำหนดเวลาการทำกุรบานคือการเชือดสัตว์เป็นพรีทานนั้นเริ่มเชือดสัตว์ได้ตั้งแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นของเช้าวันอีดิลอัฎฮาหลังการทำพิธีละหมาดแล้วจนถึงเวลาละหมาดอัสรีของวันที่4ในวันอีดนะครับรวม4วันด้วยกันระยะเวลาที่ดีที่สุดที่จะเชือดสัตว์เป็นพลีทานก็คือหลังเสร็จการละหมาดอีดิลอัฎฮาแล้วผู้เป็นเจ้าของสัตว์นั้นควรจะเป็นผู้ลงมือเชือดสัตว์นั้นเป็นพลีทานด้วยตนเองหรือหากจะมอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำก็ควรจะอยู่ดูเป็นพยานในการเชือดสัตว์นั้นด้วยสัตว์ที่จะใช้ทำกุรบานนะครับมีอูฐวัวควายแพะแกะต้องมีเป็นสัตว์ที่มีอายุ5ปีบริบูรณ์ไปแล้วหลังจากเชือดสัตว์นั้นแล้วให้แบ่งเป็น7ส่วนสัตว์ที่จะนำมาทำพิธีกุรบานนั้นได้นั้นเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่มีร่างกายสมบูรณ์ปราศจากตำหนิหรือปราศจากโรคภัยนะครับควรที่มีลักษณะสวยงามสง่าส่วนสัตว์ที่ห้ามนำมาทำพิธีกุรบานได้แก่สัตว์ที่เป็นโรคนะหรือสัตว์พิการไม่สมประกอบเช่นตาบอดหูแหว่งเขาหักไม่มีฟันแคะแกร่นหรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้องนะทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นปัญหานะต่อนะผู้เนื้อสัตว์ที่เชือดได้ที่จะต้องนำไปแจกจ่ายเป็นพลีทานนะในชุมชนต่อไปการแจกจ่ายเนื้อกุรบานนั้นมีข้อกำหนดนะครับให้ผู้ทำกุรบานรับประทานเนื้อสัตว์ส่วนแรกนะที่ตนเองเชือดได้หลังจากนั้นให้นำไปแจกจ่ายแก่ญาติสนิทในครอบครัวและนำไปแจกเป็นทานแก่ผู้ขัดสนและพี่น้องมุสลิมทั่วไปทั้งนั้นก็เป็นหลักปฏิบัติกันนะครับในวันตรุษอีดิลอัฎฮาซึ่งถือว่าเป็นวันตรุษที่2นะครับที่เรียกว่าเป็นฮารีรายาที่2นะในวิถีวัฒนธรรมของมุสลิมที่ปรากฏอยู่ในทั่วโลกรวมทั้งในภูมิภาคอุษาคเนและในประเทศไทยของเราด้วยนะครับยนอุษาคเนของเราในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนวิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนอุษาคเน